สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะครับ2563ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
ครับก็นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับข่าวใหญ่ที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของเชื้อโคโรนาไวรัสอู่ฮั่นนะครับโดยจีนรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉียด 10,000 คนขณะที่อังกฤษพบ2รายแรกแล้วนะครับและภาคธุรกิจจีนยืดวันหยุดตรุษจีนต่อออกไปอีกนะครับหลังจากเกิดเหตุระบาดโคโรนาไวรัสผู้โดยสารและพนักงานบริการบนเครื่องบินทั่วโลกเกิดกระแสตื่นกลัวไวรัสอู่ฮั่นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและออสเตรเลียประกาศภาวะฉุกเฉินหลังไฟป่าลุกลามต่อเนื่องวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดของคนอเมริกันซูเปอร์โบว์ครั้งที่54โดยมีชากิล่าจับมือกับเจโลแสดงช่วงพักครึ่งนะครับคุยหนังวันนี้ Bad Boys for Life กับมุกเหลือกระสุนล้นกับคนขวางนรกส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงที่คว้ารางวัล Song of the Year บนเวที Grammy ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจะเป็นเพลงอะไรนั้นรอติดตามได้จาก VOA นะครับสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับข่าวใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับก็คงต้องเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสอู่ฮั่นนะครับตอนนี้ก็มีการเราก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดนะครับทางการจีนก็รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ไปแล้วเกือบ 10,000 คนนะครับซึ่งตัวเลขจริงๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ค้นพบใหม่อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้ก็มากกว่า213คนนะครับซึ่งทั้งหมดยังอยู่ในประเทศจีนนะครับขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวันนี้ก็ออกคำเตือนระดับ4นะครับสำหรับคนอเมริกันที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนนอกจากสหรัฐแล้วก็มีหลายประเทศที่ออกมาคำเตือนสำหรับพลเมืองของประเทศตนนะครับทางด้านอังกฤษนะครับวันนี้เปิดเผยออกมาว่าพบผู้ติดเชื้อแล้วเป็นคู่สามีภรรยานะครับครอบครัวเดียวกันเลยนะครับพบผู้ติดเชื้อ2รายซึ่งตอนนี้ก็กำลังได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษเช่นเดียวกับที่อิตาลีนะครับซึ่งก็ประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างน้อย6เดือนนะครับพร้อมกับสั่งปิดการจราจรทางอากาศที่ไปและกลับจากจีนทั้งหมดเลยหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อ2รายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับทั้ง2คนเวลานี้ก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงโรมนะครับเพื่อเฝ้าดูอาการนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดที่โรงแรมที่นักท่องเที่ยวจีน2คนนี้เข้าไปพักในกรุงโรมด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับองค์การอนามัยโลกประกาศแล้วนะครับว่าการระบาดของเชื้อไวรัสจากเมืองอู่ฮั่นนี้ถือว่าเป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะรับมือกับการระบาดนะครับซึ่งตอนนี้นี่ต้องบอกว่ารุนแรงไปในหลายประเทศตอนนี้มากกว่า20ประเทศแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่มีการพูดถึงอย่างมากก็คือการตรวจสอบคนที่เดินทางเข้าไปในแต่ละประเทศนะครับ
ครับ
ตอนนี้บนเที่ยวบินนะครับต่างๆรวมทั้งตามสนามบินต่างๆเนี่ยภาพที่เห็นคนสวมหน้ากากภาพที่เห็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใส่ชุดคลุมสีขาวนะครับตั้งแต่ศีรษะไปจรดเท้าเนี่ย
ครับ
เป็นภาพปกติไปแล้วตามสนามบินแล้วก็บนเที่ยวบินก็แน่นอนก็ไปวัดไข้คนที่เดินทางไปถึงนะครับแล้วก็ผู้โดยสารบางคนก็สวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องไม่ว่าจะอยู่ตามสนามบินถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้ก็หลายเที่ยวบินนะครับสายการบินต่างๆทั่วโลกเนี่ยซึ่งรวมถึง Air France, British Airways แล้วก็ Scandinavian Airlines เนี่ยระงับเที่ยวบินไปประเทศจีนแล้วล่าสุดทางสายการบินของ สหรัฐนะครับ3รายใหญ่ก็คือ Delta Air United Airlines แล้วก็ American Airlines เนี่ยก็สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดนะครับที่ไปและกลับจากจีนแล้วเช่นกันนะครับโดยการตัดสินใจของสายการบินสหรัฐต่างๆเนี่ยก็มีขึ้นหลังจากที่สหภาพนักบินของสหรัฐเขาได้ยื่นฟ้องสายการบินต่างๆนะครับบอกว่าให้ระงับเที่ยวบินไปประเทศจีนทันทีเนื่องจากเกรงว่านักบินเนี่ยจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของภาคธุรกิจ
ใช่ครับ
เพราะว่าได้รับผลกระทบ
จริงๆแล้วสำหรับระหว่างประเทศเนี่ยนานาประเทศที่เขากลัวมีการระงับเที่ยวบินอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละภาคส่วนเขาดูแลกันเองแต่ว่าของจีนเองก็ดูแลตัวเองด้วยการสั่งให้ภาคธุรกิจของตนเนี่ยหยุดตรุษจีนต่อเนื่องซึ่งจริงเขาหยุดมาตั้งแต่วันที่25แล้วปกติจะหยุดสักไม่เกิน10วันนี่ก็มีหลายแห่งให้หยุดเพิ่ม10ถึง14วันนะฮะมันก็อย่างที่บอกฮะเพราะว่าความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่อีกนานแค่ไหนอย่างในหอการค้าจีนในไต้หวันก็บอกว่าการตัดสินใจให้ธุรกิจต่างๆในมณฑลฮูเป่ยหยุดงานถึงวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าเมืองอู่ฮั่นเนี่ยเป็นฐานการผลิตสินค้า IT สำคัญแห่งหนึ่งในจีนสำหรับบริษัทในไต้หวันครับหลายฝ่ายเริ่มกังวลว่าการหยุดชะงักการผลิตเนี่ยมันจะไปกระทบกับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แค่ไหนข้อมูลการค้าของหอการค้าจีนในไต้หวันระบุว่าปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจของไต้หวันอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ถึง 50,000 แห่งนะครับประมาณ 1,000 แห่งเนี่ยตั้งในเมืองอู่ฮั่นเลย
ครับ
มีการจ้างงานในเมืองนี้กว่า2ล้านคนซึ่งเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นด้วยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยหมายความว่าโรงงานหลายแห่งคงต้องพิจารณาขยับขยายย้ายการผลิตไปที่ฐานการผลิตอื่นเช่นเวียดนาม เพื่อรองรับกับออเดอร์ซึ่งค้างอยู
่
แต่ว่าทางหอการค้าจีนในไต้หวันเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้
ไม่ใช่ทุกบริษัท
ใช่มีความสามารถที่จะย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นได้เพราะฉะนั้นในระยะอันใกล้ก็หวังว่าจะมีการควบคุมการระบาดได้ผลกระทบจะได้น้อยลงนอกจากฝ่ายของไต้หวันแล้วก็มีหอการค้าอเมริกันในจีนครับก็มีความเห็นบอกว่าธุรกิจอเมริกันที่อยู่ในจีนเนี่ยมองว่าการที่ทางการจีนเนี่ยสั่งยืดการหยุดตรุษจีนออกไปอีกน้อย10วัน14วันเนี่ยมันมีความหมาย2ทางทางแรกคือแสดงว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังน่ากังวลอยู
่
เขาเลยต้องมีการใช้เวลามากขึ้นมองอีกแง่นึงในแง่ดีแปลว่าทางการจีนน่าจะมาถูกทางขึ้นเริ่มจับทางถูกที่พยายามควบคุมการระบาดก็ต้องดูกันต่อไปส่วนหอการค้ายุโรประบุในแถลงการบอกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันต้องสูงกว่าสมัยที่เกิดการระบาดโรคซาร์เมื่อปีค.ศ.2003แน่ๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจของจีนมีสัดส่วนสูงในเศรษฐกิจโลกกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจีนหยุดคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยแล้วก็แรงกระเพื่อมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยคงกระทบเป็นหลายด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห่วงโซ่ประทานโดยตรงแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งจีนและยุโรปด้วยว่าคนต้องเดินทางว่าต้องลดลงแน่ๆสิ่งที่หลายคนมองเห็นตรงกันตอนนี้คือจีนเองก็คงอ่วมเพราะว่าการบริโภคภายในประเทศต้องโดนเป็นคนแรกคนที่อยู่ในประเทศก็ออกจากบ้านไม่ค่อยได้
ใช
่ร้านรวงก็ปิดเพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อไปว่าผลกระทบตรงเนี้ยมันจะยาวแค่ไหนการควบคุมการระบาดมันจะมีผลได้ดีขึ้นเร็วแค่ไหนยังไงด้วยครับ
ครับผมโอ้อันนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนมากๆเลยนะครับสำหรับการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้นั่นก็เป็นสถานการณ์ต่างๆตอนนี้นะครับที่กำลังเกิดขึ้นต้องมีการจับตามองกันต่อไปแน่นอนสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสุดสัปดาห์หนึ่งที่น่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาอู่ฮั่นเนี่ยออกมาอีกเยอะเลย
ะ
นะครับแต่คราวนี้ไปที่เรื่องของการแยกตัวของอังกฤษนี่ตอนนี้เรียกว่าซาไปเลยนะแทบไม่มีใครติดตามเรื่องนี้แต่ว่าเราต้องยังรายงานอยู
่ในที่สุด Brexit ก็ถือว่ารูดม่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่างเป็นทางการ
เคาะเรียบร้อยแล้วไม่นานมานี้เองนะคะวันนี้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์แน่นอนเพราะอังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยกระบวนการเนี่ยยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีแล้วนับไปนับมารวดเร็วทีเดียวกระบวนการ Brexit เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกือบ4ปีผ่านการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษมาแล้ว2ครั้งนายกอังกฤษต้องเซกูดบายไปแล้ว2คนกว่าทิศทางการเมืองเรียกว่าจะตกเข้ารูปเข้ารอยกันมาได้นะคะแล้วก็ถือว่าอังกฤษเนี่ยสิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกภาพกับ EU ซึ่งดำเนินมากว่า47ปีได้สำเร็จก่อนหน้านี้เขามีเดดไลน์ Brexit มาตั้งแต่29มกราคมปีที่แล้ว
ครับ
แล้วประสบปัญหาโรคเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาจนสิ้นสุดก็คือ31มกราคมที่ผ่านมานี้เอง
ด้วยความไม่พร้อมหลายๆอย่างของอังกฤษ
บรรยากาศตั้งแต่ค่ำคืนวันศุกร์ตามเวลาของอังกฤษนะคะก็มีกลุ่มที่สนับสนุนการแยกตัวจากสภาพยุโรปหรือ Brexiter เนี่ยไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภาที่กรุงลอนดอนแล้วก็เฉลิมฉลองวันแห่งประวัติศาสตร์นี้กันเพราะบอกว่าเป็นจะได้เป็นอิสระจาก EU ซะทีส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือคัดค้าน Brexit เขาเรียกว่า Remainer เนี่ยก็ไปประท้วงกันที่ถนน Downing Street อีกในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็อีกหลายเมืองทั่วประเทศนะคะไปจุดเทียนอำลาสหภาพยุโรปแล้วก็สนับสนุนว่าอยากจะอยู่กับ EU ต่อไปแต่น่าจะไม่ทันแล้วนะคะด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอนสันออกแถลงการหลังเข้าสู่วันใหม่ที่อังกฤษนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกของ EU บอกว่านี่คือรุ่งอรุณใหม่ของอังกฤษเป็นการเปิดฉากหน้าใหม่ของประเทศและเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงของอังกฤษและบอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบนะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสหราชอาณาจักรโดยให้ความมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยจะสร้างความเป็นปึกแผ่นยกระดับประเทศให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่อังกฤษจะต้องสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับ EU นะคะด้านหัวหน้าพรรค Brexitไนเจล ฟาราจบอกว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีที่อังกฤษเป็นอิสรภาพและถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ออกมาต่อต้านสถาบันการเมืองแบบดั้งเดิมส่วนพรรคฝ่ายค้านอังกฤษค่ะหัวหน้าพรรคแรงงานเจอร์มี่คอร์บินบอกว่าอังกฤษเนี่ยควรจะใช้คำวัยรุ่นนะ move on ได้แล้ว move on ก้าวต่อไปหลังจากแยกตัวจาก EU ส่วนนิโคลาสเตอร์เจียนหัวหน้าพรรค Scottish Nationalist Party บอกว่า Brexit เป็นจุดเริ่มต้นที่สหราชอาณาจักรจะแตกเป็นเสี่ยงๆค่ะและเรียกร้องให้มีการลงประชามติให้สกอตแลนด์แยกตัวจากสหราชอาณาจักรอีกครั้งคือพยายามผลักดันมานานแล้ว
เพราะว่าเคยลงประชามติมาทีนึงแล้วแต่ว่าสกอตแลนด์ชาวสกอตเองยังอยากให้อยู่ในอังกฤษต่อ
แล้วบรรยากาศที่สกอตแลนด์ก็มีความคุกรุ่นเล็กน้อยเพราะมีการไปประท้วงตรงที่อาคารที่ทำการของพรรคด้วยนะคะส่วนบรรยากาศที่กรุงบรัสเซลส์เขามีการปลดธงชาติอังกฤษออกไปจากกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็แทนที่ด้วยธงของ EU แทนนะคะด้านผู้นำฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศเลยนะคะโดยบอกว่า Brexit นั้นเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่ดังก้องไปทั่วสหภาพยุโรปเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ70ปีที่มีประเทศขอสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพจาก EU น่าสนใจนะอังกฤษเริ่มต้นแนวทางการแยกตัวจากสภาพยุโรปมานานแล้วตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนตั้งแต่ปี2013นู่นเลยนะคะ
ค
ซึ่งนายคาเมรอนเริ่มต้นการลงประชามติมาก่อนเขาได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ด้วยหลังจาก Brexit เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆใน7ปีต่อมาว่าตนไม่เคยเสียใจเลยที่เริ่มต้นการทำประชามติ Brexit ออกมาและเชื่อว่าอังกฤษนั้นจะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกไว้หลายคนบอกพอผ่านจาก31มกราคมไปเป็นวันที่1กุมภาพันธ์แล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่า Brexit จะหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอยู
่
EU ยังมีบทบาทสำคัญในอังกฤษอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเคลื่อนย้ายพลเมืองในประเทศแต่จะเห็นความชัดเจนก็คือ31ธันวาคมไปแล้วที่ผู้นำอังกฤษเขาจะต้องไปทำข้อตกลงการค้าเสรีถาวรกับทางสหภาพยุโรปซึ่งเรื่องนี้ทัฟแน่นอนนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายก็คือยืนกันอยู่คนละด้านแล้วไม่ใช่เป็นตลาดเดียวอย่างที่เคยเป็นนอกจากนี้อังกฤษต้องหารืออีกหลายเรื่องกับ EU ทั้งเรื่องความมั่นคงเรื่องพรมแดนเรื่องด้านข่าวกรองที่เขาแชร์ข้อมูลกันอยู่กับทางสหภาพยุโรปนะคะแล้วประเด็นสำคัญก็คืออนาคตของพลเมืองในที่เป็นพลเมืองของกลุ่มประเทศ EU 3ล้านคนที่อยู่ในอังกฤษและชะตาชีวิตของพลเมืองอังกฤษที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศของ EU อีก1ล้าน5แสนคน
คือสถานะของพลเมืองที่ไปอยู่ในตอนนี้ต้องเรียกว่าอีกประเทศหนึ่งละจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของข้อตกลงการค้าก็เช่นกันสหรัฐก็ยังจะต้องเจรจากับอังกฤษโดยตรงด้วยเพราะว่าหลังจากที่แยกตัวแล้วจากที่เจรจากับ EU ส่วนหนึ่งต้องเจรจากับอังกฤษควบคู่กันไปด้วยน่าติดตามมากนะครับสำหรับเรื่องของ Brexit หรือว่าการแยกตัวออกมาแล้วเนี่ยว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร
ครับ
การยืดเยื้อยาวนาน3ปีเนี่ยหวังว่าจะไม่เกิดกับไฟป่าที่ออสเตรเลียนะครับ
คงไม่ขนาดมั้งครับนี่มันก็แค่ประมาณ4เดือนนี่ก็นาน5เดือนแล้วนะฮะประมาณเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเคสที่เป็นเคสแตกแขนงออกมาคือการมีเหตุไฟไหม
้
ใกล้ๆแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียครับทำให้เขตการปกครองเมืองหลวงของออสเตรเลียชื่อว่า Australian Capital Territory ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นครับหลังจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลุกลามเกินความควบคุมได้แล้ว การประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกครับในรอบ17ปีของเขตการปกครองเมืองหลวงออสเตรเลียตั้งแต่ปี2003มาครับ
ครับ
มีสถานการณ์คล้ายๆกันเมื่อ17ปีที่แล้วภายในวันเดียวเกิดไฟไหม้ป่ามีผู้เสียชีวิต4รายแล้วก็มีบ้านเรือนเสียหายไปเกือบ500หลังครับสำนักงานจัดการภัยพิบัติของเขตการปกครองเมืองหลวงระบุครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้เพราะว่าไฟป่าที่ลุกลามจากใต้ฝั่งใต้ของกรุงแคนเบราเนี่ยมันทำลายพื้นที่รวมไปแล้วไม่น้อยกว่า215ตารางกิโลเมตรหลังจากไฟเกิดขึ้นซึ่งมีเหตุที่ค่อนข้างจะน่าสงสัยนึงเขาบอกว่าเกิดจากการปะทุของความร้อนของเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพที่ลงจอดแถวๆนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ซึ่งก็เกิดจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเวลาลงจอดเนี่ยแน่นอนจะต้องมีการแรงดันอากาศหรือว่าทำให้เกิดความร้อนรอบ
ๆ
แล้วก็กลายเป็นว่าทำให้เกิดไฟป่า
ใช่เพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนของออสเตรเลียคือแล้วก็ประสบภัยแล้งอยู่มันนั้นใบไม้ทุกอย่างมันแห้งความร้อนที่มาจากเครื่องเราคงในภาพเวลามีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดมันก็มีไอความร้อนฮะก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลให้เกิดไฟไหม้ป่ามันก็ลุกลามไปอีกตอนนี้ก็บอกว่าไฟป่ารอบๆเขตการปกครองเนี่ยมันอยู่ระดับที่สูงจนถึงเรียกภาวะฉุกเฉินได้แล้วเศษเท่าที่ของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กระจายไปก่อให้เกิดหย่อมไฟจุดๆแถวนั้นอีกต้องควบคุมกันใหญ่ตอนนี้เนี่ยทางการก็เลยแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในชานเมืองทางใต้ของกรุงแคนเบราแล้วก็หมู่บ้านรอบๆเตรียมตัวหาทางปกป้องทรัพย์สินตัวเองหรือไม่ก็อพยพซะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยประสบปัญหาไฟไหม้ป่าตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ
ครับ
ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่สุดของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเฉียงใต้ของออสเตรเลียครับเพราะว่ามีปัญหาแล้งจัดอย่างที่บอกไปก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว33รายอย่างน้อยมีบ้านเรือนเสียหายไปไม่น้อยกว่า 3,000 หลังแล้วก็พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยก็ไม่น้อยกว่า 106,000 ตารางกิโลเมตรแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือทางการออสเตรเลียบอกว่าภาวะไฟป่าเนี่ยน่าจะรุนแรงขึ้นในเขตปกครองเมืองหลวงออสเตรเลียเนี่ยอีกในรัฐนิวเซาท์เวลส์แล้วก็รัฐวิกตอเรียเพราะว่าอุณหภูมิร้อนๆของฤดูร้อนเนี่ยคาดว่าจะสูงขึ้นอีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงในไม่กี่ชั่วโมงนี้จริงๆแล้วที่ออสเตรเลียก็คงเป็นวันใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงสถานการณ์จะเลวร้ายลงแค่ไหนนะครับ
ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวต่างๆต้องบอกว่าเป็นข่าวหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของข่าวกีฬาบ้างแล้วกันหนักเหมือนกันแต่ว่าหนักคนละแบบ เป็นความบันเทิงแบบหนักๆ นะครับครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดของคนอเมริกันว่าอย่างนั้นนะครับซูเปอร์โบว์ครั้งที่54นะครับซึ่งปีนี้นะครับคนที่ติดตามกีฬาคนชนคนหรืออเมริกันฟุตบอลก็คงจะทราบดีนะครับว่าเป็นทีมซานฟรานซิสโก 49ers นะครับจะเจอกับทีมแคนซัสซิตี้ชีฟส์นะครับตามสถิติเรายกสถิติมาให้ฟังกันก่อนนะครับซานฟรานซิสโก 49ers คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันนะครับเข้าชิงมาทั้งหมด6ครั้งนะครับโดยครั้งล่าสุดที่เข้าชิงคือปี2012แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยพลาดไปนะครับส่วน Kansas City Chiefs นะครับเข้าชิงซูเปอร์โบว์มาแล้ว3ครั้งคว้าแชมป์ไปได้ครั้งเดียวเมื่อช่วงทศวรรษที่60นะครับยังไม่เกิดกันเลยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เน้นเกมบุกนะครับดังนั้นเนี่ยเกจิทั้งหลายจึงคาดกันว่าซูเปอร์โบว์ปีนี้แน่นอนทำแต้มกันอุตลุดแน่นอน
ยังไงดีคุณแต้มสูงแน่นอน
จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับที่สำคัญเนี่ยหลายคนตั้งตารอคือช่วงพักครึ่งเวลาหรือ half time show ซึ่งปีนี้เนี่ยน่าจะถูกใจหนุ่มๆหลายๆคนเจเนฟเฟอร์โลเปสจับมือกับชากิล่านะครับมาให้ความบันเทิงซึ่งก็เป็นนักร้องหญิงเชื้อสายลาตินทั้งคู
่แล้วเขาไปจัดกันที่ไมอามี่ด้วย
ไปจัดที่ไมอามี่ใช่ครับสนามฮาร์ดล็อกนะครับแน่นอนพอมีการแข่งขันกีฬารายการใหญ่แบบนี
้
การรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่าเข้มงวดจริงๆตอนนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ไปแถวไมอามี่จะเห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเต็มเมืองไปหมดนะครับรักษาความปลอดภัยแม้ว่ายังไม่มีการระบุถึงภัยคุกคามใดๆนะครับแต่ก็เป็นการเตรียมการเอาไว้สำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐออกคำสั่งนะครับห้ามใช้โดรนในพื้นที่รอบๆสนามบินแล้วก็ในพื้นที่ในระยะหลายกิโลเมตรรอบสนามที่จะใช้แข่งขันนะครับจัดตั้งเป็น โนโดรนโซนนะครับใครจะไปเล่นโดรนแถวนั้น ห้ามเลยนะครับช่วงนี้ต้องระวังนะครับอีกอย่างนึงที่หลายคนสงสัยแล้วก็จับตามองเกี่ยวกับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ก็คือโฆษณาที่ว่ากันว่าแพงริบลิ่วเลย
ได้ยินว่าอย่างนั้นครับ
ใช่ปีนี้ก็ยังแพงเหมือนเดิมนะครับ5ล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีนะครับสำหรับการที่จะมีโฆษณาของคุณไปโชว์อยู่ในการแข่งขันซูเปอร์โบว์ระหว่างในการพักถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นะครับเพราะว่าคาดว่าจะมีคนอเมริกันเนี่ยตั้งตาชมถึง100ล้านคนด้วยกันเราก็แน่นอน
เราจะเป็นหนึ่งในนั้นเลยพวกเราเป็นมากกว่าหนึ่งในนั้น
ครับผมโอเคครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับซูเปอร์โบว์ในวันอาทิตย์นี้ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะว่าเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้Bad Boy for Life ซึ่งติดอันดับหนึ่งของของ
Box Office มาแล้ว2สัปดาห์เลย
2สัปดาห์เลยใช่ไหม
ใช่
โอเคไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
In these streets I never trusted anybody but you I'm asking you man Bad Boys
One last time
One last time
I'm the definition of half man half ครับวันนี้เหมือนกับว่านัดกันว่าไปดูหนังเรื่องนี้มาทั้งคู่เลยใส่เสื้อลายเดียวกัน
Bad Pals
Bad Pals ใช่
งั้นผมให้โอกาสทั้งคู่เลยคุณนิธิการก่อน
เดี๋ยวจะ
เรื่องนี้ก่อน
ขอเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเรื่องนี้นี่เท่ากับกำเนิดถือกำเนิดมา25ปีแล้วแล้วก็ภาคก่อนจนถึงภาคปัจจุบันเนี่ยใช้เวลา17ปีนั่นหมายความว่าเด็กลูกคนนึงนี่เข้ามหาลัยไปแล้วนะ
คือภาคนี้เป็นภาคที่3ใช่ไหม
ใช่เป็นภาคที่3แล้วชื่อว่า Bad Boys for Life ถ้าคำว่า for life เนี่ยแปลเป็นไทยก็คือเหมือนแบบตลอดการชั่วกาลประวัติศาสตร์ whatever นะคะ Bad Boys for Life หรือในชื่อไทยคือคู่หูขวางนรกตลอดการนะคะเล่าถึงว่า2ตำรวจผิวสีไมค์และมาคัสซึ่งรับบทโดยวิลสมิธและมาร์ตินลอเรนซ์กลับมาเจอกันอีกครั้งบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจไมอามี่วิถีโอสคูลแล้วอยู่มาวันนึงชีวิตของคนที่เขาทำงานด้วยกันมันมีจุดที่ต้องแยกทางกันไปมาคัสบอกว่าฉันอยากจะเกษียณสักทีเพราะว่าอยากจะมีเรี่ยวแรงอยู่กับครอบครัวส่วนไมค์อยากจะทุ่มเทกับงานตำรวจไปจนแก่ทีนี้ก็เลยเดือดร้อนเพราะว่าขโมยขโจรขบวนการค้ายายังคงมีอยู่ในไมอามี่เขาก็ต้องหาทางจัดการให้ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวใหม่ของ Bad Boys for Life นะคะว่าคร่าวๆประมาณนี
้ส่วนคุณนพรัตน์นี่ก็ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกภาคแรกปีอะไรนะฮะ
ปี1995ครับ
อ๋อแล้วก็มาภาคที่2ก็
2003
2003มาถึงภาคนี้17ปีต่อมาคือเป็นยังไงพัฒนาการของเรื่องราวของตัวละครจากภาคแรกมาที่ภาคนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับคือแก่ลงไปเยอะแน่นอนอยู่แล
้วไม่ๆความจริงผมรู้สึกว่าเขาไม่ดูแก่ลงเยอะนะแต่เนื้อเรื่องทำให้เขาแก่เพราะว่าเปิดฉากมาปุ๊บคู่หูมาคัสกับไมค์ก็ต้องมาฉลองการเกิดของหลานของ
หลายเจเนอเรชันแล้วทีนี้
คือเป็นปู่กันแล้ว
จริงๆแล้วเขาไม่ดูแก่กว่าสมัยก่อนนะแต่วิธีการพูดการจาเนี่ยก็อาจจะดูผู้ใหญ่ขึ้นแต่ความฮาของคู่นี้มันเหมือนเดิมเมื่อ25ปีที่แล้วเพราะว่าคนนึงก็สายบู๊คนนึงก็สายแบบครอบครัวกลัวเมียตลอดเวลา
ก็คือเส้นเรื่องของหนังเนี่ยยังเหมือนเดิม
ไม่แตกต่าง
คงน้นไว้แต่ผมว่าส่วนตัวนะผมว่าตอนเนี้ยภาค3เนี่ยมันดราม่าขึ้นเพราะมันลงลึกเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครเอกไมค์ลารีมากกว่า2ภาคแรก2ภาคแรกเขาเป็นหนุ่มโสดคือ
ว่ามีความเป็นดราม่ามากขึ้น
มันมีความนิดนึงแต่มันพาบูเยอะมันมี2อย่างที่ผมรู้สึกนะแต่คนดู1คือมันมีความดราม่ามากกว่า2ภาคแรกแล้วก็เลือดสาดกว่า2ภาคแรกซึ่งปกติก็ไม่ชอบดูหนังที่เลือดสาดเท่าไหร่คือแบบเปิดฉากมาก็เลือดเต็มจอก็แบบ
แล้วอย่างนี้จะไปถูกใจคนดูกลุ่มไหนกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มคนที่เคยติดตาม2ภาคมาแล้ว
ผมว่าจริงน่าถูกจริตทั้ง2ฝ่ายนะเพราะว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยไอ้ตำรวจภาพบู๊ไล่จับกันเนี่ยมันก็ไม่มีเยอะเหมือนช่วงนึงนะช่วง90มันจะเยอะหน่อยใช่มั้ยฮะแต่ว่าสำหรับคนรุ่นเก่าเนี่ยคือมันตัวละครจากอดีตที่เราชมมาตลอดแล้วเขาก็ยังมีความเป็นคนรุ่นๆเนี่ยผ่านรุ่นมา 3-4 รุ่นเนี่ยมันก็ยังโอเคดูได
้
เพียงแต่สำหรับคนที่ไม่ได้คาดว่าจะเจอเลือดสาดเท่าผมเนี่ยก็อาจจะแบบทำใจนิดนึงก็มันแบบปกติมันไล่ขาห
ัก
กระโดดเจ็บตัวชกกันยิงแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้แต่นี่มัน HD สมัยนี้มันชัดมากเลยฮะ
มีความดุเดือดมากขึ้นมีความเลือดพล่านมากขึ้นอ่ะคราวนี้มาถามคนที่ดูภาคนี้เป็นครั้งแรกบ้างรู้สึกยังไงกับภาคใหม่ของ Bad Boys มา
ก็เขาพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างความบู๊ระห่ำกับอีกเรื่องนึงคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร2คนซึ่งเชื่อว่าทุกคนผูกพันกันมาเพราะไม่งั้นคงไม่ตามมาดูกันจนถึงภาค3แล้วก็ใช้ develop ของว่ามันอยู่กันมานานแล้วอยู่จนแก่จนเฒ่าแล้วเนี่ย มันก็เลยทำให้เหมือนกับความสัมพันธ์เขาไม่ได้หลอกกันน่ะเขามีความเรียวเกิดขึ้นระหว่างตัวละครหลักทั้งสองคนนี้แต่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะขำแล้วเป็น universal มุกมากเลยก็คือมุกกลัวเมียอย่างที่บอกมาคัสกลัวเมียเนี่ยคือเหมือนถ้านายกลัวเมียนายออกจากแก๊งเราไปเลยคือประมาณนี้เลยจริงๆเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีแล้วพยายามจะผสมเคมีระหว่างนักแสดงเก่ากับนักแสดงใหม่ให้มันเข้าไปด้วยกันได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงส่วนเรื่องของความแอคชั่นเนี่ยได้มาตรฐานของคนยุคนี้ก็คือมันต้องดูเดือดเลือดสาดอย่างนี้แหละเป็นปกติแต่ถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไหมขอดูเม็ดเงินที่เขาทำได้ว่าเขาโกยไปได้เท่าไหร่เพราะคิดว่าเหมือนมีข่าวว่าน่าจะมีภาค4แต่เรารู้สึกว่าจากเส้นเรื่องที่เขาขยี้มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปไกลได้ขนาดนั้นไหมเพราะว่าคนคิดบทในภาคต่อไปอาจจะต้องปวดหัวมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาคนี้
แอบคิดไปก่อนแล้วนะตอนจบว่าผูกเรื่องไว้อย่างนี้ท่าทางจะเหมือนจะพยายามปูเรื่องไว้ภาค4แล้วกลับมาอ่านข้างนอกว่าเขาคุยว่าอาจจะมีเพราะยอดมันทำเงินมันดีใช่ไหมฮะแล้วก็แต่นึกพอดเรื่องในใจเรียบร้อยเลยว่ามันสวยไปทางนั้นแง่เลยเพราะว่าจบแบบ
จะไม่บอกว่าคราวนี้เป็นทวดเลย
ไม่มันมีการพลิกกันนิดนึงพลิกไปพลิกมาในเรื่องจนแบบอ๋อสงสัยท่าทางเป็นแนวที่ไม่ใช่ใหม่จนเราไม่เคยเห็นแต่ว่ามันก็เป็นไปได้
เดี๋ยวเราช่วยคิดชื่อเรื่องภาคต่อไป Bad Boys Next Life
เดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณไปสร้างเองเลยละกันครับก็นั่น Bad Boys for Life นะครับหนังที่ติดดับหนึ่งมา2สัปดาห์ซ้อนนะครับก็ส่งท้ายกันไปนะครับเพลงที่จะเปิดในวันนี้ก็เป็นเพลงแบดแบนกันครับBad Guys นะครับซึ่งเป็นเพลงที่คว้ารางวัล Song of the Year มาจากเวทีแกรมมี่สดๆร้อนๆนะครับของ Billie Eilish สาวน้อยวัย16ปีนะครับก็วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนีธิการกำลังวัน
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับSo criminal Bruises on both my knees For you don't say thank you Oh please I do what I want When I'm wanting through my soul So cynical So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always so puff guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพ